galab wanaagsan ku soo dhawaada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbacaha bisha abril ay ku beegantahay 13 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinayaan goa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah daal qaybka ah sidii 73 xildhibaan ee koonfur galbeed iyo maamulkaasi lagu qancin lahaa taabasho ay ka qabaan arrinta doorashooyinka oo baydhabo ka socda.
waxaan aan u aragnaa inay wax weyn soo kordhinayso xalna lagu helay madaxweynaha koonfur galbeedna mar haddii isaga dee marti loo yahay oo gurigiisii la tegay in uu arrimaha dhinaca fiican ka fiiriyo xildhibaanadana ku booriyo inay dhaarinta ka qayb galaan ama berri ha noqoto ama maalmo yar.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aan xilidana kale idiin soo gudbino.
habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbayd wuxuu ku yidhi horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin oo ugaas waa caano idaadee xaggiinna ma waan laga aqoon.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan boliiska magaalada new york oo baadigoobaya nin shalay weerar ka geystay goob tareenka laga raaco gudaha magaaladaasi xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haya. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. qaar ka mid a maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa la sheegay inay gadood sameeyeen kuwaas oo la tilmaamay in ay doonayeen inay ka baxsadaan xabsiga inkastoo aanay jirin wax war oo ka soo baxay mas-uuliinta amniga iyo kuwa xabsiga dhexe intuba. hase yeeshee ilo xogogaal ah oo v o eda ay heshe ayaa sheegaya in dhowr askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada xabsiga ay ku dhaawacmeen weerar ay maxaabiista ku qaadeen kadib markii dhagaxaan ay la dhaceen qaar ka mid a ilaalada xabsiga. waxaa la sheegaya in maxaabiistu ay isku dayeen inay qoryo ka furtaan ilaalada xabsiga taasoo aanay u suurgelin, sida uu v o a u sheegay mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan. ciidamada kalagedisan ee somalilan sida milatariga, boliiska, suluubta iyo kuwa r r u ayaa gudaha iyo bannaanka xabsiga dhexe ku sugan iyadoo ay weli si rasmi aan loo ogeyn waxa ka jira gudaha xabsiga, balse ma jirto wax rasaas oo hadda dhacaysa. wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaayin axmed iyo mas-uuliyiin kale ayaa la sheegay inay gaareen xarunta xabsiga iyadoo aan loo ogoleyn warfadiyeenku inay ka agdhowaadaan xabsiga dhexe ee hargeysa. dhegeystayaal, wixii warah ee ku soo kordha arrintaasi idaacadeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan, sidoo kalena boggeena v o a ayaad sidoo kale kaga dhegeysan doontaan oo aad kaga bogan karaysaan. 7 qof oo rayd ah ayaa lagu dilay duqeymo ruushka uu ka geystay waddanka ukrain 24 saac lasoo dhaafay, kuwaasoo ka dhacay gobolka kharkiv ee waqooyi bari dalka ukrain, sida uu maanta sheegay guddoomiyaha gobolkaasi. 22 qof oo rayd ah oo ay ku jiraan 3 caruur ayaa ku dhaawacmay duqeymaha gobolka, 7 qof ayaa dhintay oo uu ku jiro wiil 2 jir ah, ayuu sheegay duqa gobolkaasi Oleg Zengub. waxaana intaasi ku daray in sidoo kale uu dhintay wiil maalmo kahor ku dhaawacmay duqeymaha ciidamada ruushka ay ka geysteen gobolkaas, kaasoo cisbitaalka ku geeriyooday. ruushka ayaa wadaa dagaalka uu ku hayo waddanka ukrain oo la darisa. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa ku eedeeyey ruushka in dembi dagaal iyo xasuuqba uu ka geysanayo gudaha dalkaasi ukrain. dable hubeysan ayaa 24 qof waxay ku dishay weeraro ka dhacay bartamaha gobolka benue ee dalka nigeria. guddoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay weerarkaasi inuu ahaa mid ka mid ah rabshadaha kooxaha dambiilayaasha ay ka geysanayaan gudaha gobolkaas, iyadoo la sheegayo in arrintaasina ay sii kordhayso. isku dhacyada dhulka iyo biyaha ee u dhexeeya xoolo dhaqatada reer guuraaga iyo beeraleyda deegaanka ayaa ku badan gobolkaasi, gaar ahaan magaalada benue, balse 2 sano ee lasoo dhaafay waxaa la sheegaya in xiisad beeleedyadu ay noqdeen kuwo sii dhimanayay iyadoo kooxaha burcad ahi ee deegaanka laga yaqaano tuulooyinkaasina ay ka geysanayeen dil, afduub iyo kufsi. Xoolo dhaqato la tunsan yahay inay ka tirsan yihiin Fulani ayaa weeraray oo dilay dad ku sugnaa gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Imdunwen, halkaasoo 8 qof oo ka tirsan dowladda hoose halkaasoo 8 qof oo dadka deegaanka ay ku dhinteen. Waxaa sidoo kale 16 qof lagu dilay gobolkaasi, gaar ahaan deegaan la yiraahdo Tiortu oo ah deegaan ballaaran oo ka tirsan dowlad deegaanka hoose ee Taarka, sida uu sheegay afhayeenka dowladda Benue Nathaniel Ikur oo warbaahinta la hadlay maanta. Tiro kale oo badan ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi, waxaana lagu daweynayaa isbitaal aan la magacaabin oo ku yaala gobolka. Ikur waxaa la sheegayaa oo uu tilmaamay in weeraradu ay dhaceen gelinkii hore ee Isniinta, halka boliiskuna ay sheegayaan in weerarkaasi uu dhacay subaxii hore ee Talaadada, gaar ahaan 1:30 waddankaasi Nigeria marka la joogay. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aan ugu dagalno qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayo maanta. maalmihii lasoo dhaafay waxaa soomaaliya ka socday dadaal ay wadeen mas-uuliyiin soomaaliyeed, diblomaasiyiin caalami ah oo ku aadan sidii loo xalin lahaa tabashada ay ka qabaan maamulka koonfur galbeed arrimaha ku aadan xubnaha soo xulista baarlamaanka dalka Soomaaliya, iyadoo lagu ballansan yahay in maalinta baritaan la dhaariyo xil dhibaanada. 73 mudane oo koonfur galbeed laga soo durto ayaa diidan ka qaybgalka munaasabadda, taasoo soo dedejisay safarka wafdigaasi. dadaaladan waxaa ku lug lahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqoor oo dhowaan baydhabo tegay. maanta waxaa halkaasi gaaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle iyo wafdi uu hogaaminayo. wariyaha v o a magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal muuse geelle iyo xubno ka tirsan guddiga ayaa soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay. ujeedada socdaalka guddiga fiid ayaa la xiriirta sidii loo xallin lahaa khilaaf u dhexeeya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddiga fiid oo la xiriira 3 ka mid a kuraasta xildhibaanada koonfur galbeed oo guddiga shaki uu geliyo doorashadooda. guddoomiyaha fiid muuse geelle ayaa kulamo waxa uu la leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed si xalkama dambeysa looga gaaro kuraasta la hakiyey. wararka ayaa waxay sheegayaan in guddiga ay soo saari doonaan go-aan ah 2 ka mid a kuraasta in la fasaxi doono, halka mid ka mid a kuraastana lagu celin doono, sida ay tilmaamayaan xogaha laga helaya kulamada geelle iyo koonfur galbeed. guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya, abukaata Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab, oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray, ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in xal laga gaari doono kuraasta la hakiyey ee koonfur galbeed, isla markaana si hore loogu socdo ay muhiim tahay in la fasaxo dhammaan kuraasta koonfur galbeed laga hakiyey.
booqashada maanta ay ku yimaadeen guddiga doorashada uu horkacay guddoomiyaasha ay la tahay, waxaan maaragtay aniga Cabduqaadir ahaan iyo bulshada rayid ahaanba aan u aragnaa inay wax weyn soo kordhinayso xalna lagu helay. sababta waxay tahay guddiga iyaga ayaa maaragtay ka mas-uulaa doorashooyinka dhabti marka laga hadlo, waxyaabaha laisku xamanayo iyo hebel baa waxaan sameeyey iyo hebel baa ka dambeeyey iyo iyadoo meel laska dhigo, guddiga doorashada ayaa ka mas-uula. guddiga doorashada goobjoog bay ka ahayn doorashooyinkii dalka ka dhacay 5 maamul goboleed, gobol gobol kale dhaami ma jiro. anaga bulshada reerku markaa nahay waxaa filaynay in isku duuduub wax kastoo loo sii deedayo danaha dadka iyo dalka iyo dowladdhiska Soomaaliya oo maaragtay meel fiican maray. madaxweynaha koonfur galbeedna mar haddii isaga dee marti loo yahay oo gurigiisii la tegay la raaligeliyey oo guddigii fiid guddoomihii uu yimid in uu arrimaha dhinaca fiican ka fiiriyo, xildhibaanadana ku booriyo markii dhammaantood loo ogolaado inay si wada jir ah xildhibaanka 3 darajo ayuu leeyahay. marka hore waa musharax, marka xigtana waa xildhibaan la doortay, marka la dhaariyo ayuu xildhibaan noqonaya ID iyo shahaado iyo waa iska munaasabado oo dadka iska jecel yihiin. xildhibaanka wuxuu xildhibaan noqonaya marka la dhaariyo. waxaan rajeynayaa kuwii qaatay kuwan qaadanba inay dhaarinta ka qayb galaan ama beri ha noqoto ama maalmo yar dib ha u dhacdo. caqliga inuu taliyo ayaan annaga ku faraxsannahay bulshada reerka koonfur galbeed haddaan nahay.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeyey maamulka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mas-uul ka ah doorashada. wuxuuna khilaafka salka ku hayay kadib markii guddiga fiid ay hakiyeen saddex ka mid a kuraasta koonfur galbeed laga soo doortay. xildhibaanada koonfur galbeed marka laga reebo saddex mudane ayaa diiday inay qaataan shahaadada fiid, kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Baydhabo oo shirar wadatashi ay kula lahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Catoosh. Isla wararka Baydhabo ka imaanaya, haddii aanu ku sii jirno, Allah u naxariistee, waxaa shalay magaaladaasi ku geeriyooday abwaankii fanaankii caanka ahaa ee heesaha afka mayga ay ku heesi jiray Cali Shaacir, oo si weyn loo yaqaanay Cali. Waxa uu ahaa hobol, mulaxan iyo nin si wanaagsan u garaaci jiray kabanka, waxaana uu naxiyadda saaray heeso badan sanadihii ugu dambeeyey oo caan baxay oo ay qaadaan fanaaniin dhallinyaro ah. Muddo dheer ayuu ku noolaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Bilo ka hor geeridiisa ayuu Soomaaliya dib ugu soo laabtay. Haddaba sooyaalkiisa nololeed iyo fankiisa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Cabdicaziis Barrow.
Allah u naxariistay abwaan Cali Axmed Abuukar oo loo yaqaana Cali Shaacir waxa uu ahaa hal abuur miraha heesaha curiya, mulaxan naaxiyadda sameeya iyo hobal ku wanaagsanaa heesaha Soomaalida, isagoo caan ku ahaa kuluuqaynta heesaha lahjadda Maayga. Sida ay noo sheegeen dadkii yaqaana yaraantiisii dhammaadkii kontomaadkii ayuu ku dhashay magaalada Xudur ee gobolka Bakool kuna barbaaray. Isagoo ah barbaar yar ayuu degmadaasi ka soo galay fanka, waxaana uu ku bilaabay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida, sida uu noo sharaxayo abwaan Maxamuud Tarash.
Cali Shaacir wuxuu ku dhashay Xudur, magaalada Xudur waxa weeye, wuxuu dhashay 1907-dii uu Xudur ku dhashay. Marka wuxuu ku caan bahay marka hore intuu fanka soo gelin ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo gobolka Bakool aada loogu yaqaano. Marka ciyaarahaas uu kusoo caan baxay, wuxuu meesha wuxuu maaratay maxaan ku yihahdaa dadka afyaalada la yihaahdo oo gabyada ama ciyaaraha ku heeso ayuu waxa ka faa'iidaystay. Marka inuu fan noqdo, markaas ayaa ku dhalisay inuu fan noqdo. Marka Cali Shaacir aad baa loogu yaqaanaa goboladan koonfurta, aad baa loogu yaqaanaa qof oo maxaan ku yihahdaa oo noloshiisa sidaas ahayd waaye. Fankiisi meesha kusoo barbaray, fankii meesha kusoo galay Xudur baa ahayd. Aniga markii kadib fankiisi la wareegay Baydhabo igu yimid, sidaas ayuu marka ninkan fanka kusoo galay oo maarkay ku caan baxay. Markaan waxbaray kadib sida anigu wax u sameynayo baan ku samaysada.
Cali Shaacir waxa uu ahaa nin ku wanaagsanaa tumista kabanka, waxaana uu burburkii kadib u qaxay dalka Yemen, kadibna waxa uu soo wareegay magaalada Nairobi oo muddo dheer ku noolaa. Waxa uu ahaa dhaqanyaqaan, hadalka heli og, iyo shaqsi si weyn da'yarta fanaaniinta ah ay ugu hiran jireen. Abwaan Cabdi Faarax Kareen oo inta badan heesihiisa uu la xameeyey ayaa V O A-da u sharaxay waxay uu ka bartay ku dhowaad 10 sano ee ugu dambeysay oo ay ahaayeen saaxiib isku dhow.
Heesaha aan sameeyeyna wax badan yacni kar la xameeyey oo aan dhihi karo magu yaraan ilaa 30 hees oo qaarkoodna ay soo baxeen, qaarna aysan buli soo bixin oo ay weli laaban yihiin. Sababta aan ugu doortay inuu ii laxameeyo Cali heesaha waxay ahayd barasho kadib waxa uu ahaa shaqsi aan u arkay inuu yahay inuu ku haboon yahay laxameynta heesaha rubacdaa faneed, kulana garan kara hadba siiqada dhanka aada wado, tala wadaagna ah oo hadba waxaad u soo jeediso oo tala aan kaa qaadanaya oo aanan kugu diidayn. Jecelna dadka inuu dhegeysto.
Abwaan Nuruddiin Gacma oo ah hal abuur dhallinyaro ah oo Allaha u naxariistay abwaan Cali Shaacir ay soo wada shaqeeyeen ayaa iga waramay ogaalkiisa fanaaniintii uu gacan siiyey Cali Shaacir intii ay wada shaqayntu ka dhexaysay.
Cali waayihiisa oo Nairobi joogay, ama Cali Axmed Abuukar Cali Shaacir, waxaa jirtay dhallinyaro badan uu soo saaray fankana ku gacan siiyey oo maanta fanaaniin waaweyn ah oo jooga dalka Soomaaliya iyo Nairobi iyo dibadaha ba aaday. fanaaniinta uu soo gacan siiyey waxaa jirta horta koox la dhihi jiray shaacir baan. Fanaaniinta uu soo saaray waxaa ka mid ahayd Iqri Yarey, maanta soomaalida aad uga taqaano. Waxaa kaloo ka mid ahayd Qaaliladan, sidoo kale waxaa ka mid ah Liban Jigjiga oo hadda Jigjiga jooga. Waxaa ka mid ah Hodan Africa oo ida Nairobi hadda joogtaan kuuga. Sidoo kale fanka fanaaniin badan oo hadda hebel hebel aan dhihi karin oo aada u badan oo la yaqaano oo Soomaali caanka buu soo saaray.
Allaha u naxariistay Abwaan Cali Shaacir oo shalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo waxa uu Soomaalida ku dhaafay heese badan oo saameyn ku leh quluubta bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana Baldweyne, isbitaalka guud ee magaalada Baldweyne ayaa intiisa badan aanan shaqaynaynin kadib markii uu ku burburay qaraxyo magaaladaasi ka dhacay, iyadoo ilaa iyo hadda aysan jirin dayactir muuqda oo lagu sameeyey. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka ayaa ku baaqaya in wax laga qabto isbitaalkaasi oo noloshiisa ay dad aad u fara badan ku tiirsanaayeen iyo adeegyada uu bulshada u qabanayo. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Saddex toddobaad ka hor, halkan waxaa gilgilay laba qarax oo galaaftay nolosha dad 60 qof kor u dhaafaya, islamarkaana ay ku dhaawacmeen ilaa 150 kale. Meedadkii waa la aasay, dadkii ku dhaawacmayna waxaa loo daabulay meelo ka baxsan Beledweyne. Laakiin saameyn kale oo mahadda ah ayuu ku reebay magaalada. Waxaa ku burburay qeybihii shaqeynaya ee cisbitaalka weyn ee magaalada oo ahaa kan keliya ee dhaawacyada iyo dadka xanuunsanaya loola carari jiray. Adeegiisuna uu ahaa lacag la-aan ka sokow. Dhismaha waxaa burburay oo howlgab noqday qalabkii dhex yilay. Qeybihii dadka xanuunsan iyo dhaawacyada lagu qaabili jiray maanta waa laga guray burburka soo gaaray awgii.
Dhammaan istaalka qeybihiisa kala duwan waxaa gaaray burbur aad u ballaaran oo derbiyada istaalka ah, daaqadaha, albaabada iyo dhammaan qalabka ku jiray way burbureen. Istaalka wax qeyb hadda harsan aan ku dhihi karno, qeybtaas badbaaday ma jirto. Dhammaan istaalka qeybihiisa kala duwan waxaa soo gaaray dhib aad u ballaaran soo gaaray. Qalabka ku jiray dhammaantiis wuu baaba'ay. Tusaale ahaan qeybta ugu darno damage ugu daro gaaray waxa qeybta emergency-ga, waxaa sidoo kale baaba'day qeybta OT-ga, waxaa sidoo kale baaba'day qeybta laboratory-ga, qeybtii raajada iyo qeybtii maternity-ga inta way baaba'een.
Inkastoo dhaawac weyn uu soo gaaray cisbitaalka, haddana waxaa la rumaysan yahay in dib u dhiskiisa iyo qalabayntiisu aanu ka tan badneyn awood dowladeed. Dadka xaaladoodu daran tahay hadda waxaa loola cararaa magaalooyinka Dariska iyo Muqdisho. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo maalmo kadib qaraxa booqday cisbitaalka Beledweyne keliya waxa uu diray baaq ku aadan in cisbitaalka loo soo gurmado.
Waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto, hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duwanay. Intuba maanta waa bannaan yihiin, dhul bannaan ayaan dhex taagannahay. Qof weliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato, gaar ahaan dowladda dhexe. Waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega, hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan maaragtay lagu dabiibi jiray. Intaba meeshu way bannaan tahay, waxaan leenahay dowladda dhexe gacan degdega la soo gaaraan leen haddii lay raalli ka noqdo.
Saddex toddobaad kadib ma jirto cid ka socota dowlad dhexe ama hay-ad gargaar oo ka soo jawaabtay baaqii uu Guudlaawe diray. Dadka isha ku haya dhaqaalaha magaalada u soo xarooda waxay rumaysan yihiin in maalintii kastamada magaalada iyo ilaha kaleba ay ka soo xaroodaan lacag badan. Laakiin madaxweynuhu waxa uu xusay in xaaladda cisbitaalka aanay Hirshabeelle waxba ka tari karin.
Laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan, waa dhibaato heer qarana. Xaqiiqda haddaan ka hadlo oo dhibaataan anugu maaragtay maanta xalli karno ma ahan cid waliba wax ka qaban karto. Waxaan leenahay isbitaalkii gobolka Hiiraan guud ahaan waa baaba'ay, meel bannaanaan joognaahay. Cid kasta wax ka qaban karto ha ka qabato ayaan leeyahay.
Isbitaalku waa u muhiim nolosha dadka Beledweyne iyo nawaaxigeeda ku dhaqan. Daryeelkii caafimaad ee magaaladuna hadda waa naafo. Maamulkii waxqabadka laga filayay waxa uu sheegay inaanu waxba ka qaban karin xaaladda cisbitaalka. Haddaba waa ayo cidda waxqabadka laga sugayo.
Inta kale dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabnaa inay isbitaalka wax ka qabato, isbitaalka qarashka ku baxaayo oo bilaaw markii la dhaho hadda qarash badan u baahan, laakiin hadda qarashka bilaawga ah waxay noqon kartaa 250 ilaa 300 dollar marka waxaan aanay aaminsanahay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayda oo gaashanayso dowladda dhexe federaalka in isbitaalkan wax laga qaban karo marka waxaan soo jeedinaynaa in isbitaalka si dhuksad badan wax looga qabto bulshada reer Hiiraan naftirkooda ay kanu istaagaan waxaan kaloo aan bogaadinaynaa qolada mataqana gurmadka isbitaalka Baladweyne hawlaha ay wadaan aan bogaadinaynaa in ay halkaas laga sii wado
waxaa lama huraan ah isku tashi iyo in bulshada gobolka iyo dalkaba ay u gurmadaan sidii loo badbaadin lahaa nolosha dadka danyarta ah ee aanan haysan goob caafimaad oo ay bukaanadooda ula cararaan mar haddii uu burburay qaybtii ugu muhiimsaneed ee loogu adeegi jiray bulshada ma jirtaa meel kale oo si ku meel gaar ah ay dadku uga helaan adeeg caafimaad
waxaan sameynay qayb yaroo mitaqaana loo isticmaali jiray marka outpatient-ka bukaan socodka ama COVID-19-ka waa idimaa u isticmaalaynay ayaa waxaan u hagaajinay in dadkii ay ku shaqeeyaan waa very congested meel aada cariir u ah yani waxaan soo keenay qaybtii dhalmada qaybtii qalliinka qaybtii emergency-ga iyo laboratory-gii iyo qaybtii bukaan socodka waxaan soo keenay qayb yar oo aada u kooban oo ah 4 qol ilaa aan oo kala jarnay oon qaybinay oon u sameynay partition aan u sameynay qaybtaas ayaa hadda mitaqaana dadka ay ku shaqeeyaan waa xaalad oo aad mitaqaana u adag yani ma aha meel ku haboon in ay kuwada shaqeeyaan qaybahaas oo dhan kuwada shaqeeyaan laakiin waa xaalad mitaqaana ay keentay danta keentay waxaan rajaynaynaa insha allahu dowladda inaan ka bixi doono
isbitaalka Baladweyne waxaa adeeg caafimaad oo lacag la-aana ka heli jiray dadka gobolka Hiiraan degan iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo ismaamulka Soomaalida dalka Ethiopia Xuseen Xasan Dhaqane V O A Baladweyne
Liiska saraakiisha federaaliga ah ayaa raadinaya nin lagu tuhmayo weeraro toogasho oo shalay ka dhacay goobta reenada laga raaco oo ku taala magaalada New York halkaas oo ku dhaawacay in ka badan 32 qof kor inta aanu ninkaasi goobta ka baxsan Ibrahim Xasan Danduri ayaa warbixin arintan la xiriirtay inoo soo koobaya
weerarkaas oo dhacay saacadihii hore ee talaadadii xilli dadka ay u kala ordayeen shaqooyinkooda ayaa dhacdadii ugu dambeysay ee gacan ka hadal sanadihii tegey xareeyey nidaamka tareenada ee magaalada booliiska ayaa sheegay in 10 ka mid ah dadkaasi toos ah ay u haleeshay rasaasta kuwaas oo 5 ka mid ahna ay dhaawacyadoodu daran yihiin balse xaaladoodu ay degan tahay halka 13 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kala orodkii dhacay dhammaan dadka dhaawaca ayaa la filayaa inay badbaadaan sida ay booliisku sheegeen oo iyagoo hay abaalmarin dhan $50,000 oo lagu bixinayo akhbaar hogaamin karta in lasoo xiro la tuumaha baaritaanka hor u dhaca ayaa diiradda lagu saarayaa in lagu magacaabo Frank James oo la rumaysan yahay in uu watay baabuur nooca U-Haul ah oo uu goobtaasi kaga tegay kaasi oo la rumaysan yahay in uu ka soo kareystay Philadelphia booliiska ayaa sheegay in furaha gaarigaasi ay ka heleen goobta weerarka islamarkaasina James uu deegaan ku yahay Philadelphia iyo gobolka Wisconsin madaxa booliiska ee New York Kishan Sewell ayaa waxa ay u sheegtay wariyaasha in weerarka aysan ilaa iyo hadda ula macaamilinin weerar argagixiso kulamo cadda waxa dhiirigeliyey weerarkaasi hase yeeshee baarayaasha ayaa helay qoraal uu ninka lagu magacaabo Frank James uu soo dhigay baraha bulshada oo uu kaga hadlayo hooy la-aanta iyo duqa magaalada New York goob joogyaal ayaa ninka weerarka fuliyey ku qeexay mid jir dhismeedkiisu uu xooggan yahay xiraana jaakad oranje ah funaanad guruje ah koofida dhismooyinka oo cagaaran iyo afsab booliiska ayaa sheegay in la tuumaha uu riday 33 badood balse qoraga uu ka ciladuubay taasi oo hor istaagtay in khasaaraha intaasi ka bato
waa tahay Ibrahim Xasan Danduri ayaa warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ee dalka canada ayaa baarlamaanka gobolkiisa kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa miciishada oo noqotay mid qaaliya iyo kororka qiimaha ceymiska oo gawaarida oo sidoo kale kor u kacay. Sidoo kale xildhibaan Faysal waxa uu baarlamaanka gobolka Ontario iyo dowladda Canadaba u jeediyey sidii taageero bini-aadinimo loogu fidin lahaa dadkii ku hantabeelay suuqii waaheyn ee dhowaan ku gubtay magaalada Hargeysa. Haddaba wariyaha v o a dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa hadal jeedinta kadib xildhibaan Faysal ka wareystay arrimahan. Ugu horreyna waxa uu wax ka weydiiyey arrinta ku saabsan suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa.
Xuseenow, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka hore waad la socotaayo saaka baarlamaanka, waxaan kaga hadlay arrintii dabkii xooganaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa, kaasoo ma garanaysa ay xoolihii dadkii ku lahaa ama ganacsatadii yaryarayd ee halkaa joogtay hantidoodii ay ku baabi'een oo ay ku tirtirmeen. Waxaana lagu qiyaasayaa dadka qaarkood ay leeyihiin waxa ay gaarayaan 2 bilyan oo dollarka Maraykanka dhaqaale u dhigma, oo runtii waa maaragtay dhaqaale aada u fara badan weeyaan, oo dadkii waxay ku noqdeen maaragtay dad xoolo la-aan ah. Wuxuuna dhacay waqti ma garanaysa ee bisha Ramadaan ee barakeysan ay soo galayso. Marka waxa aan runtii aan doonayay dadkeena Soomaalida Canada degan iyo baarlamaanka gobolka Ontario iyo Canadaba inay ogaadaan dhibaatadaas baaxadda leh ee bini aadanimo ee loo baahan yahay in loo fidiyo gurmad iyo taakulayn maaragtay si dadka loo taageero dhibaatada baaxadda leh uu dabku uu kaga yimid magaalada Hargeysa. Dowladda maaragtay Canada iyo Ontariana waxaa ku boorinayay inay maaragtay qeyb ka qaataan international community-ga iyo waajibaadka inaga saaran meelaha dhibaatada noocaas oo kale ay ka dhacaan in loo gurmado.
Marka laga soo tago dhibaatada ka dhacday Somaliland ee suuqa waaheyn, maxay tahay waxyaabaha kale ee aad ka horjeedisay baarlamaanka?
Xuseen, waxyaabaha kale ee aan ka hadlay waxaa ka mid ah arrinta miciishada. Miciishadii way adkaatay, way sii dadku ma awoodi karaan nolosha, ma awoodi karaan aqalada, ma awoodi karaan auto insurance-ka. Auto insurance-kana waa anagii bill 103 ka debate gareynay, oo aniga iyo maaragtay xildhibaano ka tirsan xisbiga New Democratica aanu soo bandhignay oo runtii aanu co-sponsors aanu ka ahayn. Bill-kaasna saad la socotidba waa tii ma garanayso ay baarlamaanka oo dhani second reading-kiisii uu ku baasgaroobay. Runtiina waxay tahay guushii ugu horreysay, markii ugu horreysay bill noocaas oo kale ah aanu guul ka keeno baarlamaanka. Waxaan rajeynaynaa inta baarlamaanka ka hadsanna in biilkan la dhaqan geliyo oo uu maaragtay uu noqdo sharci, maxaa yeelay postal code-ku waa khalad in dadka loogu saleeyo inay magaranaysaa meesha ay degan yihiin, in la yiraahdo meesha aad degan tahay ayay ku xiran tahay wadista gaariga aad wadid iyo caymiskiisa.
Ugu dambeyntii, doorashada gobolka ayaa soo dhow, ka waran bal diyaar garowga aad ugu jirto arrinkaas, maadaama aad mar labaad u sharaxan tahay xildhibaanimada xaafadda York South Western ee magaalada Toronto.
Ha, waa runtahay oo Xuseen, oo doorashadii waa ay taagan tahay. Waxaana doorashadu maaragtay ugu dambeysa maalinta electionka ama E-Day aynu idhaahnaa waxay noqonaysaa June 2-deeda oo lasoo saari doono ciddii guuleysatay gobolka Ontario dowladdeeda. Doorashadii diyaar garoogeedii way jirtaa, anagu waxaan ku mashquulsanahay xafiiskii maaragtay headquarter-kayagii, furitaankiisii iyo shaqaaleyntii iyo arrimahaasoo ku mashquulsanahay. Mas-uuliyadda kale haddana nasii saaran waxa weeyaan adeegyadii aanu adeeganay shacabka. Baarlamaanka isaga laftigiisa oo mas-uuliyad naga saaran tahay inaan dadka ugu adeegno, arrimahoodana aan kusoo bandhigno. Baarlamaanka wiiga dambe wuu nasanayaa, waxaa dib loogu noqonayaa xaafadihii. Wiiga ku-xiga ayaa hadhay. Caawadan aan kula hadlayo waxaa ugu horeeya oo dhacaya debate-ki ugu horeeyay ayaa caawa toddobada la qabanaya oo ah leaders debate.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji. galab wanaagsan dhegeystayaal guru, waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban. Hase yeeshee, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. qaar ka mid a maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa gadooday kuwaasoo la sheegay inay doonayeen in halkaasi ka baxsadaan. isku dhacyo dhex maray maxaabiista iyo ciidamada askarta ilaalada ka ahaa goobta xabsiga ayaa la sheegay in ay sababeen in askar ka tirsan ilaalada xabsiga ay dhaawacmaan. ma jiro wax dhimasha oo goobta ka dhacay, iyadoo rasaas la sheegay inay ka dhacday xarunta xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa. ciidamada kala gedisan ee milatariga boliiska asluubta iyo kuwa RRU da ayaa gudaha iyo bannaanka xabsiga dhexe ku sugan iyadoo aan weli si rasmiya loo geyn waxaa ka jira gudaha xabsiga, balse ma jirto wax rasaas oo hadda dhacaysa, mana jirto mas-uuliyiin si rasmi a uga hadashay arrintan. hase yeeshee waxaa goobta gaaray wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed. 7 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeymo ay ruushku ka geysteen waddanka ukrain 24-kii saac ee lasoo dhaafay, gaar ahaan kuwa ka dhacay gobolka kharkiv ee waqooyiga bari ee dalkaasi ukrain. waxaa la sheegayaa in sidoo kale 22 qof oo rayid ah ay ku jiraan 3 caruur ah ay ku dhaawacmeen duqeymaha gobolka, halka 7 qofna ay ku dhinteen. wiil 2 sano jira oo ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay weeraro maalmo ka hor ka dhacay gobolkaasi uu goor dhoweyd ku dhintay cisbitaal ku yaala isla gobolkaasi. gudoomiyaha gobolkaasi Oleg Zenigubov ayaa sidaasi baraha bulshada ka sheegay. ruushka ayaa sii wada dagaalka uu ku hayo waddanka ay deriskan yihiin ee ukrain. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, hase yeeshee aan ka hormarino barnaamijka dooda gaaban. waxaa muqdisho kasoo diyaariyay wariyaha v o a ee xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
barakacyaal hor leh oo ka soo qaxay gobollada ay abaaruhu ku dhufteen ee soomaaliya ayaa ku soo biiray kuwii hore ugu dayacnaa duleedka magaalada Muqdisho, waxaana jirta in dadkani aanay haysan raashinkii ay ku aafuri lahaayeen bisha barakaysan ee Ramadaan, iyadoo intaasina ay u sii dheer tahay xaalado isugu jira hoyla'aan iyo caafimaad darro. haddaba yay mas-uuliyadi ka saaran tahay in dadkan dhibaataysan ay u soo gurmadaan? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Asma Ibraahim Cali iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Asma.
waa mahadsantahay oo mahadcelinayaa idaacadda V O A. aragtidayda dadkan barakacyaasha ee bishan Ramadaan, ee bisha barakeysan maanta bannaanka taagan, ee hooyooyinka, haweenka iyo caruurta u badan, waxaan aaminsanahay in ay mas-uuliyad ka saarantahay dowladdii u dhaaratay shalay. dowladdii maanta waxaa aragnaa inay iyagu isku mashquulsan yihiin oo doorasho iyo ku mashquulsan yihiin, aan cid u gurmanaynin dadkan dayacan. sidaa wada ognahay, sidoo kale waddanka waxaa ka jira hay-ado, waxaa ka jira wasaarado u samaysan gargaarka degdega iyo xuquuqul insaanka. intaba waxaa aragnaa inay maanta ka farataagteen oo cidna aysan fiirinin. aragtideyda waxaa dadka mas-uuliyadooda leh oo shalay u dhaartay dowladda iyagaana laga rabaa inay wax u qabtaan. sidaa wada ognahay, dadkan maanta barakacyaasha waxay most of them ka yimaadeen gobollada dalka, waxayna yimaadeen Muqdisho oo ah hooyadii maaragtaahay ummadda Soomaaliyeed. dadka waxaa u badan haween caruur badan wato, ugu yaraan 8-4 caruura wato. haddana dayacaad ee ka muuqato oo maaragtaahay maanta bishan waxa xitaa ay ku afuraan aysan haysanin, aynan haysanin meel ay ka galaan kuleelada iyo roobabka da-aya intaba. intaana waxaa kaga sii daran in dadkii mas-uulka ka ahaa ee maanta xitaa ka warheynin, aana meeshooda lagu booqanin, afurin loo geynin, iyadoo maanta ay yihiin wax loo awoodo ugu yaraan biyaha la siinaya ama timirta loo dhiibayo. marka dayacaad badan baa ka muuqato dadka barakacyaasha ee usoo barakacay magaalada Muqdisho. mas-uuliyiintii u dhaartayna maanta way maaragtaahay waxba kama qaban. dowladda waaye cidda ay mas-uuliyadda ka saaran.
hay-ad Doktor Shaafici.
xasan, adigii Asma, labada waa mahadsan tihiin. dabcan Soomaaliya inay dhibaato ka jirto, dadka ay dhibaataysan waa wada ognahay. dadkan dhibaataysanna waxay ila tahay in ay wax u qabtaan dabcan umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada wax haysto oo muxsiniinta ah Soomaaliya ama magaalada Muqdisho oo ay ku joogan shirkado aad u badan dad malaayiin dollar haysto oo ku ganacsada ayaa ku nool waxa ku nool hay'ado oo qeyri ah ayaa joogo macnaha ina badan oo maamela kala duwan oo aan sidii kar way caawin karaan ayaa ku nool hadda waxaa la sheegaa dadka soo barakacay oo sanadka dambeeyay 515 dadka ku nool magaalada Muqdisho inay yihiin barakacayaal taasoo keenay karta marka in xilligan adag dhibaatooyinka ay haysto dadkan intooda badan waxaan ognahay inay dawarsadaan oo ay magaalada ka dawarsadaan oo aysan haysan lacag ay ku noolaadaan waliba xilli uu sicir bararka aad u baran yahay
asma waxa sheegtay in dawladda ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacayaasha maxaa laga rabay inay dawladdu sameeyso
waxa aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed aysan u oolin shaqadaas ay u taala dawladdi shalay u dhaartay shacabka Soomaaliyeed waa kaabayaal waxay karaan in waxyaabahooda ma aragtaa iyaga inay iskaabaan laakiin dadka in barakacayaasha ay guriyo u sameeyaan ama cunooyin u geeyaan waxa oo dhan ma awoodaan baasley oo caafimaadkoodii waxyaabaha oo dhan ka fikiraan dawladda ayaga beesha caalamka kaga soo qaadato lacagaha ay ku siinayso dadka dhibaateysan maantana waxa weeye inay bixiyaan lacagii ay shala soo qaateen sidoo kale hay'adaha isku sheegay inay yihiin humanitarianka ka shaqeeya ama xuquuqda insaanka u dooda in ay iyaga ka falceliyaan oo ay dadka dhibaateysan dhibaatooyinka ka samaynta bixiyaan baaminsanahay inay tahay arinta marka shacabka Soomaaliyeed maba karaan batooda haysataba in qof kale ee ma aragtaa wax ka bixiyaan maba awoodaan baaminsanahay dawladdi shalay u dhaartay maanta dawladnimada waddanka ka jirto dawladda waa laga rabaa inay wax u qabato shacabka dayacan iyaga ayna mas'uuliyad ka saaran tahay sida wada ognahay maalin walba waxaa Muqdisho yimaada dad barakacyaala oo beerahooda kasoo tagay abaaro la soo dirsay aawadeed wasaaraddii gargaarka inay dhex tagtay dhibaatada dadka haysata lamaysan qaybsan tirada dadka dhibaatada haysata lalama socdo intee la egyihiin dhibaatooyinka haysta cid ogmalahan aslan marka aysan wasaaraddii u qaabilsaneyd aysan dhex tegin ee dhibaatada la qaybsanin yay yihiin qofka loo qabsan karo biritoole xitaa maalinta qiyaam cidda loo qabsanaya tahay ciddii shalay isku taagtay ee dhaxday waa samata bixinana marka taladeedu waxaa weeye in dadkaas loo sameeyo dib u dejin oo guryo loo sameeyo meel ay ku hoydaan la siiyo cunooyinkii ay ku afuri lahaayeen la siiyo magaalada Muqdisho maanta haddii aad banaanka u baxdo meelo badan waxaa arkaysaa ee dadku ku dayacan yihiin guri la-aan baa hayso xitaa haddii shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ee wax siinayso waa in dawladda ay iyaga hagaan ee iyagu u horeeyaan safafka ugu horeeya waa in dawladda ay ku jirto
Doktor Shaafici waxaad ku doodaysaa in ganacsatada iyo dadka kale muxsiniinta ay dadkan u soo gurmadaan maxaad is leedahay way qaban karaan ganacsatadu
ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa ku yaala suuqada ugu weyn Bakaaraha Xamarweyne suuq bacaad dad badan oo lacag haysta jiro awooda inay ummadaas ay caawiyaan ay wax siiyaan marka aniga ma qaba in dawladdu sida ay asma ay ku doodayso ah in dawladda ay dadkan wax siiso waxaan qabaa dhinaca kale hadii dadkan ayaga ay is caawiyaan way is caawin karaan way awoodaan dhaqaale way haystaan mana ku yara maxaa yeelay malaayiinta guryaha lagu dhisaayo hadii 10% ama 5% kamida loo qoondeeyo dadka masaakiinta xaqiiqdi way caawin karaan sida oo xilliga Ramadaanka waa lagu jiraa waa xilli kulul waa xilli laga yaabo inuu roob imaado laga yaabo inuu cudurro ay ka dilaacaan xilliyinka barakacyaasha ah marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa gaajo oo kaliya waxa dhici karta inuu cudurro ay meeshii ka dilaacaan marka hadaan dadkan la caawinin dhibaatada ku dhacda annagana wayna soo gaare qofka ganacsatadaana wuxuu u baahnaan doonaa natirkiisa dad wax ka iibsada dadka ay lacdaan ay gaajo u dhintaan ama cudurro u dhintaan way ku soo laaban doontaa dhibaatada dabcan qiyaamana waa la isweydiinaa hantideeda haddii aadan ummadda Soomaaliyeed ama dadka dhibaataysan aan waxba ka siinin marka si guud iyo si gaar ah mas-uuliyaddu waxay u saarantaa dhammaan muslimiinta dhammaan Soomaalida dhammaan weliba dadka reer Muqdisho kuwooda wax haysto iyo kuwooda awoodo inay qof un quudiyaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo asma
halka waxa uu arkaa in dawladda Soomaaliyeed ay u istaagtay dadkeeda si la mid ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka degdegga iyana ay u istaagaan hadii shacabka kumanaanka qofood ee maanta Muqdisho dayacan ee aan la samata bixinna waxa aaminsanahay inaysan bajirin dad Britool la xukumaayo dadkii waddanka u dhashay ee soo barakacay waa in loo istaagaa guud ahaan dawladda waa inay u istaagtaa gaar ahaan wasaaradda gargaarka degdegga ayaa mas'uuliyadda ugu weyn ka saarantahay aaminsanahay ummada Soomaaliyeed ee meesha ku dayacan kumanaanka ah waa in wax loo qabtaa. Dadka waxay sanheysan waxa kamida nolol baysanheysan basic life score dhan maheystaan, waxa kamida maheystaan waxbarasho maheystaan, oo waxay cunaan maheystaan, waxay meel ku hoydaan maheystaan, ilmahooda waxbarasho maheystaan, musqulo maanta maheystaan. Waxa oo dhan wuxuu sababayaa marka in nolosha basica oo dhan inaysan haysanin dadka. Marka waa dowladda inay u tagtaa dadkaas ee la qaybsataa dhibaatadaas, dib u dejin ay u sameysaa, weliba gargaar kaliya maahane, waa in dib u dejin ay u sameysaa oo nolol iyo guryo ay u sameysaa dowladda intaaba looga baahan yahay.
Hay’adii Dr. Shafici, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Dabcan xalku wuxuu yahay haddaan annaga isu gargaarno ilaahay wuu noo gargaaraa. Marka inaan annaga iscaawino ganacsatadeena dadkeena wax haysto ay tagaan ee indhahooda kusoo arkaan walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato, sida hadda ay ka dhawaajisay walaashay Asma, haddii hooyooyinkii ay dhimanayaan oo caafimaad aysan haysan oo cunto aysan haysan oo hoy aysan haysanin, haddii aan dhaan marka hay-adaha UNK WFP FAO la suga, dabcan waqti badan ay qaadanay. Marka waqtigaasna waxay keenay dadka inay dhintaan, ay maxaa lahaa gaajo iyo haraad, macnaha cunto ay waayaan. Marka dadkii gaajo hayso maxala cunto ma haystaan, dabcan abaaran way hayaan oo meelihii iyo cuntada ay tabca lahaayeen ama beerihii way ka soo xareen. Marka kor iyo hoos ama maxalaha si guud iyo si gaar ahba waxay u taalaa in ay caawiyaan dadka oo muslimiinta ah, dadka ganacsatada ah, qof kastoo Ilaahay wax siiyay. Sidoo kale halkan waxaan ugu baaqaa Soomaalida diasporada ee dibadaha ku nool ee lacagta haysto ayagana ummada Soomaaliyeed inay u soo gargaaraan, ardayda jaamacadaha, culimada, shacabka Soomaaliyeed inay dhammaantood wada istaagaan inay caawiyaan dadka barakacyaasha ah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka qayb qaadanayeen Asma Ibraahim Cali iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Xasan Kaafi Qoysaad buu maasiin dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa la socodsiinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb kale oo ku saabsan idaha iyo Soomaalida. Dhegeystayaal, laga soo bilaabo markay ifka u soo baxaan ilaa ay ka dhintaan, dadka xoolaha iyo guud ahaan noolaha oo idili waxay maraan heerar dhowra oo sii jiritaankooda la xiriira. Ilmaha laxduna waa la mido, korku dhasho waa nayl ama waa nayl hadduu lab yahay, wada jirkoodu waa naylo. Maalmaha ay dhashaan milcis baa la yidhaah, ayaama kadib cadcaddii baa lagu magacaabaa. Dhowr toddobaad markay joogaanna waa baraar. Shan bilood kadib bay haddana magacyo cuscusub la baxaan. Dhadigu waa sabeen, haddii kale oo uu lab yahayse waa wan. Sabeentu markay curato laxbay u gadoontaa. Wankuuse weligiisba waa wan oo magaciisu isma bedelo, inkastoo markuu lix ama toddoba jirsado tilmaamo gaara loogu daro sida wan joogaa ah, wan jiraa ah, wan subag madooba ah, wan jabsaday, wan afcadda ah, iyo malaha qaar kale. Badanaa naylaha iyo hooyooyinkood waa la kala reebaayo inay la soofaan looma ogolaado, iyada oo laxda caanaheeda ay markaa dumarku ay xaysanayaan ama la diidaayo siday ugu noqonayso in naysu ay habarta nuugmada ka badiso, dabadeedna ay dhogor xumaato. Markay kala guraan la isku sii daayana, isla joog baa lagu magacaabaayo in feerkali hiladan yahay ayay astaan u tahay. Dhinaca kale, laxdu markay dhasho hadday baqtido amaba ay gablooso, naysha ama naylka ay ka tagtay ani jirtu ma qarato oo sida orgida riyuhu dhalaan uma dubato. Waxay yidhaahdaan iduhu weynaanta ayay cad ku leeyihiin, dhaylo loo moohdo ma laha. Sidaa daraaddeed naysha la jowda birta uguma degdegaan, heeco ayay ku magacaabaan. Markaas bay ku korin jireen caanaha geela, haddii kale riyaha irmaan qaarkood ayay u dhigi jireen. Iduhu nolosha soomaalidii hore meel sare ayay kaga jireen. Hadduu geelu ahaa, waxay inay hantiyaan ay ugu jeclaayeen, iduhuna waa ku xigeen. Tira idaacaan ninkii leh hodan baa loo yaqiin. Marka la isla soo qaado mahmahdii ahayd geel waa geel, in goysaana waa geel, in goysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqbayn jireen. Sidaa daraaddeed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen. Sagaaley haddaad maqashana waa hal ama qaalin uu sinaadkeedu sagaal sabeenood yahay. Waa aan sidaas u sii fogeyna Soomaalida waqooyigu sabeenta laba ceesaamood ayay ku qiimeyn jireen. Qiimihii ay iduhu bulshada ugu fadhiyeen waxaa inoo muujin kara dhowr arrimood oo sabeenta iyo wanka la xidhiira hiddaha Soomaalidana qayb weyn ka ahaan jiray. Tusaale ahaan, degaamada Soomaalida badankood nin haddii loo gafo oo ama erayo lafa jabisa lagu yidhaahdo ama geedka shirka lagu jeedlo amaba wax dhaawac ka hooseeya loo geysto, wuxuu qaboobi jiray kan gabowda ku falay markuu ku sabeen xiro. Waa xaal uu qofku isa saari jiray. Intuu kaco oo kii uu u gafay dul joogsado ayuu ku odhan jiray sabeen baa kugu xiran. Anigu uma soo joogin sidaan malaynayase xilliyadaa sabeenta qudheeda inta dhegta lasoo qabto ayaa ninkaa loo gafay la guddoonsiin jiray. Hase ahaatee waayadii dambe oraahdiiba waxay isu rogtay cudurdaar rasmi ah oo keligeed lagu raalli noqon karo. Caana ahaan idaha waa la maalaa, waase kala caana badan yihiinoo degaanka markaa lagu dhaqo iyo cimiladiisa ayaa kala horreysiiya. Waxaa caano badan lagu sheegay kuwa dhulka qabow lagu haysto sida sanaag iyo galbeedka, laakiinse kuwa dharaartii harsada ee geyiga kulul jooga caano loogu xisho maraha. Gobollada dhexe gabadha fududeyda ee ariga raacda looguma tago, iyada ayaa duhurkii markay hooska dhirta ku soo ururaan iska sacabsata. Qoyinka qaarkood sida laga garan karase waxaa la soo maray sida xoolaha kale waayo ay iduhu lahaayeen caano la isku haleeyo, qoysaskuna ay ku nacfi qaybsadaan. Waa waayihii cimilada dhulka Soomaalidu maanta siday tahay ay dhaantay ayna ka qaboobay, waayihii uu degaanku dhiraysnaa ee xilliyada uu do-o aanu roobku ka dib dhici jirin. Markaas baa sanadka intiisa badan ay balidu waran tahay, markaas buu daaqu muush yahay, markaas baa geel, lo iyo ari saddexda meesi neefkii irmaan oo loo godleba ay haamaha ka buuxin jireen. Waayadaas aan soo tilmaamay mid ahaan ayaa gu wanaagsanay wuxuu ka horay degaanka xilmanood oo awalba aan dayrtii hore ku hulgarayn. Duddooyinkii halkaa isku ballaariyey waxaa ku jiray reer barwaaqada isdabajooga awgeed geedigiiba iska iloobay oo ruumanka cagaaran ee ay ku jiraan aan samaano dhinacna uga guurin. Maalintii dambe ayaa waxaa isagoo oo ballan hore ku socda reerkii soo gaaray ugaas magac dheer lahaa oo kuwii ciideed ka mid ahaa iyo rag kale oo ugu heliyey. Gabar uu jeer hore reerka ka doonay laguna ballamiyey in guga loo dhisi doono ayay dantiis u ahayd. Tira ay ahaayeenba xoolihii yaradka ahaa waa ka soo horreeyeen. Dhallinyaro uu u soo dhiibay ayaa kale hore reerka soo gaarsiiyey oo gabadha aabaheed iyo walaalaheedba guurka ugaaska raalli bay ku yihiin. Aroof si fiican loogu cayaaray ayaa xigay. Aqal buur la eg ayaa aqalada qoysaska kale meel ka yara durugsan looga dhisay. Ninka sidaas oo kale inaan layaalka u noqda waa la iska xil saaraa, waxayna ka ilaalin jireen inta uu reerka dhex joogo wax uu ka cawdo, gaar ahaan cunnada. Sidaa daraaddeed waagii baryaba ugaaska arooska ah waxaa laga durduuri jiray hilba siyaaro kala duwan loo soo wanaajiyey iyo caano dhay ah oo xoolaha laga soo liso uu in badan isweydiiyey asi uu garan waayi jiray. Wuxuu iska dareemay xoog dheeraada dhaadagaan dhowaan ku soo korodhay iyo firfircooni aanu lahaan jirin. Habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbayd wuxuu ku yidhi, horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin? Oo ugaas, waa caano idaade, xaggiina ma waan laga aqoon. Shuu waa gartiise dhulka uu ka yimid iduhu si wacan uguma dhaqmaanoo tayadoodu kama sarreyso. Sidaa darteedna edi caana kama sheeqaaqdo ubadka ay dharaanna lalaba wadaago. isla habeenkaas fudhaar ku maray sid iyo saaq si uu u geeyaba idaha caanahaas leh inuu guryahooda geeyo, taasoo macnaheedu yahay sidii geel intuu ku soo duulo inuu cidda haysata ka dhici doono. Maalmo kadib, isaga oo si wacan loo ababixiyey, afadiina ay la socoto ayuu rugihii reerahoodu yeelleen dib ugu noqon. Haddiiba wuxuu qalqaaliyey culma hiigaana oo hubkii waayadaa la haystay ka wada buuxa. Reerihii oo la xididay ee dhowaanta gabadha u dhisay ayuu celkaa ku dhaqdhaaray. Markaas buu geel iyo ari wixii xadiyaha ugu jiray oo dhan ka soo moora duuga. Bangeelle kobta la yidhaahdo ayuu gabagabadii dhigay, halkaasoo ay ku soo gaadhay erga ka kooban raggii xoolaha lahaa oo sodogiisna uu hor socdo, kaasoo inta ugaaska u tanaagooday ku yidhi, "Ugaasow, waxaynu nahay waad ogtahay xoolaha nooga bax." Markuu diiday inuu talada yeelana, sodogii baa ku noqday hadalkii oo ku yidhi, "Haddaad diiday inaad nooga wada baxdo, inta cagta leh la tag oo inta raaf kale nooga bax," oo uu adiga ula jeeday. Kolkaas buu sidii wax kale looga sugaayey ugaaskii waxa alla ka keenay, inta raafka lehi waaba intaan u soo duulay. Sheekada inteeda dambana waa faahfaahin iyo taariikh. Dhegeystayaal, barnaamij iska dhaqanka yahaydu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadanay ku kale.
أحمد فارح علي داجاد بوماسين يدقسي المركنة أستراليا دورشوين كافدراليغا يدالك أستراليا يا دور حلقو دي لغسو هرمريي وحانا حزبيا دا كتر تمي دورشوين كدالكاسي كجران مالنتي سدحاد إلالاها دورشوين كسانت كانوحا دورشادة فدراليغا كيقيب غاليا داد سومالييد أو كرازك لغديسان أو برلمان كدالكاسي كامي دا كتر تمي دونا وربحين رنتا لحريتا وحاسو دريوريا VOA مغلادا ملبون دالك أستراليا إبراهام عمر بافو.
Bisha May ee soo aadan 22-keeda ayaa loo aasteeyay maalinta doorashada loo dareereeyo waddanka Australia, waana muddo aad u dhow marka loo eego sida kadiska ah ugu dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison. Durbaba waxaa bilaabatay in hoggaamiyeyaashu ay ololahooda ka bilaabaan magaalooyinka waaweyn ee dalka sida magaalada Sydney iyo magaalada Melbourne. Labada xisbi ee dalka ugu waaweyn ayaa midba midka kale wuxuu u yaboohayaa lacago lagu maalgeliyo meelo muhiim u ah shacabka, iyagoo ballanqaadidaasina la arko oo keliya xilliyada doorashada loo dareero. Xisbiga talada haya ayaa ku faanaya inuu dalka meel wanaagsan gaarsiiyey xilligii uu maamulayey, halka xisbiga mucaaradkana ee shaqaalaha uu isna ballanqaadyo aan horey loo arag dadku u sheegay, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay dhisi doonaan goobo cusub oo caafimaad oo dadka lagu daweeyo si culaysyada looga qaado cusbitaalada dalka oo la ogaaday xilligii COVID-19 ahaayeen kuwa aad u mashquulsan. Doorashadan ayaa sanadkan Soomaalidu qayb ka tahay, waxaana markii ugu horreysay isa soo sharaxday gabadh Soomaaliya oo lagu magacaabo Saare Mustafa oo sheegtay inay doonayso inay kursiga baarlamaanka federaalka ay u tartanto. Waxaana arrintaasi ku taageersan Soomaalida Melbourne, Saare oo horey uga tirsaneyd xisbiga talada haya ee Liberaalka ayaa u diiday in xisbigooda ay ku matasho kursigaasi hadda ay doonayso inay u tartanto. Waxaana ay sheegtay in si madax banaan ay u raadsato, waana tartan adag kursigaasi oo ay isku haystaan labada xisbi ee waaweyn, inkastoo xaafada uu yaalo kursigan ay ku badan yihiin Soomaalida iyo waliba dadka aadka u taageersan xisbiga shaqaalaha. Dadka aan joogeynin xilliga doorashada ay dhacayso ee sii safraya ayaa loo sameeyey qaab ay codkooda ku sii horumarin karaan iyadoo la xisaabi doono maalinta doorashada loo dareero. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka toddobaadkan dabiiqadiisa u dhoofaya dalka Sacuudi Arabiya si ay halkaasi cimrada ugu soo qaataan. Waxaana ka mid ah Cali Xuseen oo iiga waramay qaabka uu codkiisa u dhiibtay ka hor maalinta doorashada intaan la gaarin.
Sharciga waddanka sida aan la soconno wuxuu qabaa in qof walba oo citizen inuu codeeyo ama uu joogo uu codeeyo ama waxa la dhaho postal ballotka inuu sameeyo. Haddii kale wuxuu mutaysan doonaa ganaax. Waxaan markiiba aan qorsheystay inaan macnaha aan diyaariyo codeyntaydii anigoo boosada ku diraaya. Qof walba muwaadin Australiana waxaa looga baahan yahay sidaas inuu sameeyo. Dad badan oo hadda na raacaya safarkana kulli saas ayay sameeyeen, waana wax qasab ah.
12-ka bisha May ee soo aadan 6 aroornimo ilaa iyo 6 fiidnimo meelaha qaar ilaa iyo 8 habeennimo ayaa la soo gabagabayn doonaa doorashada. Isla habeennimadaasina waxaa la heli doonaa natiijada cidda ku guuleysato xilka madaxtinimo ee dalka Australia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
aad buu mahadsan yahay Baafe dhegeystayaal, halkaad ka dhegeysanayseen warbixintaasina waa V O A. Markana waxaan idiin soo gudbinaynaa dhinaca iyo qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaanka aan idinkugu talagalnay in la dhegeysta. Tahay qasiidadaasi halkaasayna kaga gudbno, waxayna gabagabo u ahayd idaacaddeenna galabta iyo wararka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idan la socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo 7 fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.